dëgjues të nderuar, mirëdita. Sjellim emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në vazhdim un Flandra Syla Veçiri, ndërsa këta janë titujt kryesor. Sot është dita e parë e fushatës për balotazhin. Siguria në veri, sfidë kryesore për votimet e 1 dhjetorit. Opozita akuzon qeverin për politizim të sistemit arsimor. Nga bota, lehtësimet e para të sankcioneve ndaj Iranit mund të nisin në 10 orë. Vazhdojnë protestat pro-evropiane në Ukrainë. Për më shumë qëndroni me ne, ndërsa në vazhdim juftoj të ndiqni blokun e lajmeve të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kanë nisur ndërtimet në pjesën serbe të një gazsjellësi të ri rus. Serbia dhe giganti rus Gazprom kishin arritur marrëveshje në tetor të vitit 2012 për ndërtimin e një pjese rreth 421 kilometrësh të këtij gazsjellësi, i cili do të kalonte përmes shtetit serb dhe që kap shifrën e 1.9 miliard eurove. Sasia e parë gazit pritet të rrjedhë në vitin 2016. Në përfundim të ndërtimit, gazsjellësi do të shtrihet nga Rusia përgjatë detit të zi përmes Bulgarisë, Serbisë dhe Hungarisë dhe do të vazhdoj tutje në Evropën perëndimore. Ministri i jashtëm francez ka bërë të ditur se Bashkimi Evropian ka gjasë të zbus disa sanksione ndaj Teheranit që nga dhjetori, si pjesë e marrëveshjes arritur në mes të Iranit dhe fuqive botërore. Laurent Fabius ka thënë se ministrat e jashtëm të BE-s do të mblidhen brenda pak javësh për të diskutuar për këtë çështje. Irani u pajtua të pezullonte disa nga aktivitetet e saj bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Presidenti Amerikan Barack Obama ka folur në telefon me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu rreth marrëveshjes së arritur të dielën në Gjenevë mes Iranit dhe fuqive botërore. Netanyahu e ka quajtur këtë marrëveshje një gabim të madh historik. Izraeli ka thënë se një Iran nuklear paraqet problem të jashtëzakonshëm për këtë vend dhe se është i gatshëm të ndërmarrë të gjitha masat përfshir sulmet ushtarake për ta penguar Iranin në krimin e një arme bërthamore. Protestuesit pro-evropian janë përleshur me policin afër ndërtesës kryesore qeveritare në Kiev. Agjencitë e lajmeve njoftojnë se rreth 1000 protestues janë mbledhur afër ndërtesës në të cilën ndodhet kabineti, në përpjekjet për të detyruar presidentin Viktor Janukovych që të ndryshojë kurs dhe të nënshkruajë marrëveshjen politike dhe atë të tregtisë së lirë me Bashkimin Evropian. Human Rights Watch ju ka bërë thirrje autoriteteve afgane që të heqin dorë nga ideja e rikthimit të gjuajtjes me gur si praktikë e dënimit të tradhtisë bashkëshortore. Në një komunikat të lëshuar sot, thuhet se është shokuese që 12 vjet pas rënjes së qeverisjes së talibanëve, Karzai të kthej dënimin me gur. Një grup punues po merret me draftimin e një kodi të ri penal në të cilin propozohet që në kuadër të dënimeve për krimet morale, të përdorë gjuajtja me gur si mas ndëshkimi. Kjo praktik kishte qenë në fuqi gjatë qeverisjes së talibanëve nga mesi viteve të 90-ta deri në vitin 2001. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shpalosim tani materialet e sotme. Me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, fushata për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale ka filluar sot dhe do të zgjas 5 ditë. Në prag të votimeve të 1 dhjetorit, analistët Shpend Kursani dhe Imer Mushkolaj thonë se presin ashpërsim të fjalorit dhe gartë të rep në mes të kandidatëve. Të dielën për balotazhin votohet në gjithsej 25 komunat të Kosovës. Dëgjojmë për më tepër kronikën e Arton Konushevcit.
Analisti për çështje politike Shpend Kursani thotë se balotazhi do të bëjë një renditje të subjekteve politike më të saktë, por sipas tij nuk do të ketë ndryshime të mëdha.
Në përgjithësi nga renditja kandidatëve nuk pres ndonjë ndryshim shumë të madh, megjithatë pres një rezultat shumë të afër mes kandidatëve.
Ndryshe, analisti Kursani konsideron se gjatë 5 ditëve të javës së ardhshme, sa do të ketë fushat për balotazh, do të vret një ashpërsim i fjalorit politik.
Ashpërsimi debate pritet sidomos në ato qendra ku rezultati është shumë i ngushtë, për shembull në Pej. por edhe në Gjakov, të soj përket, ashpërsimi gjuhës nuk do të thëja që do tjetë uniform në gjitha qendrat. Edhe në Prishtinë, për shambull, duket se të dy kandidatët janë komod edhe me ato që ka i kanë fitu deri më tani, dhe kanë një nivel tjetër dhe një kapacitet tjetër për dallim nga komunat tjera.
Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike i Imer Mushkolla vlerëson se do të jetë shumë e rëndësishme që edhe procesi zgjedhor për balotazhin të përfundojë i qetë dhe i rregullt. Ai megjithatë thotë se në disa komuna të mëdha të vendit do të ketë ndryshime dhe nuk përjashton mundësinë e ashpërsimit të fjalorit politik.
Unë pres që gjuha të ashpërsohet, sidomos duke pasur parasysh se ndryshën nga zërat e tre nëntorit, ku ngarë ishin më shumë kandidat, tash në garë kemi vetëm nga dy kandidat për kryetar komunash, dhe me këtë logjikë ata do të zbrazin gjithë arsenalin që e kanë ka shi kundështarve. Natyrisht nuk do doja që kjo gjuhë e ashpër të kaloj në diçka tjetër.
Analistët vlerësuan se kritikat, akuzat dhe ashpërsimi fjalorit politik ndërmjet kandidatëve për kryetar komune nuk do t'i kontribuojë zhvillimit të përgjithshëm të vendit, as më pak proceset zgjedhore dhe vetë partive politike. Sidoqoftë, njohësit e proceseve zgjedhore dhe zhvillimeve politike në vend presin që të paktën problemet të cilat i kanë përshkuar zgjedhjet e tre nëntorit, si ato në veri të Mitrovicës, tendenca e manipulimeve për të treguar se për këtë të votohet, të mos përsëriten. Ata theksojnë se liderët partijak dhe kësaj radhe duhet të bëjnë të qartë të gjithë militantëve e komisionerve se vota e lirë nuk bën të preket dhe abuzohet me të. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim edhe mututje në themën e zgjedhjeve. Çështja e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës gjatë fushatës dhe në ditën e mbajtjes së balotazhit është sfida kryesore, thon autoritetet. Në parim, prania e policisë do të jetë e njëjtë sikur në rivotimin e 17 vjetorit, thot policia e Kosovës. Ndërsa ndërkombëtarët konsiderojnë se roli i tyre për siguri do të jetë i njëjtë si më parë. Nga Prishtina, detaje sjell Fatmir Aliu.
Komandanti i policisë rajonale në Verinë Ena Gjurić thot për Radio Evropa e Lirë se forcat e rendit kanë detyrë të qartë se siguria duhet të jetë në nivel për balotazh. Prandaj edhe do të shtoj praninë vet që mbarvajtja e procesit të kaloj e papenguar. Në parim prania do të jetë e njëjtë si më 17 nëntor. Për dallim se tani kemi më shumë qendra të votimit. Kjo po bëhet vetëm për të siguruar gjithë procesin zgjedhor. Kjo është detyra jonë kryesore, thot kapiteni Gjurić. Votimet e 3 nëntorit në këtë zonë të banuar me shumicë serbe u ndërprerën para kohë pas një sulmi që ngjau në qendrën e votimit në shkollën fillore Shën Sava në Mitrovicën e Veriut. Lehtësuesit e misionit në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, si rrjedhoi gjendjen së krijuar, evakuoi personelin nga atje. Dy javë më vonë, serbet të Mitrovicës Veriore oftuan të rivotojnë në 3 qendrat më të mëdha të votimit atje dhe mbi 5200 persona shfrytzuan të drejtën pa u kërcënuar nga askush. Zëdhënësi ose Bes Nikola Gaun thot se edhe këtë herë shumë çka në ditën e zgjedhjeve varet nga policia.
We are of course ready to continue performing our facilitation role.
Ne jemi të gatshëm për të zbatuar rolin tonë si lehtësues. Ne kemi falendëruar policinë e Kosovës e Ulleksin dhe Kforin për punën e shkëlqyer me 17 nëntor. Ne kemi besim të plot në këta ofrues të sigurisë dhe ne do të vazhdojmë të llogarisim në ta që të garantojnë sigurinë e personelit ton dhe të procesit po ashtu me 1 dhjetor. Sot zëdhënësi Bes Nikola Gaun. Situata në veri të Mitrovicës vazhdon të jetë tensionuar prej muajsh dhe serbët atje janë ndënduar në dy tabore, pro dhe kundër mbajtjes së zgjedhjeve atje. Kampi antizgjedhor pati akuzuar forcat e rendit dhe ato paqëruajtse për okupim të Mitrovicës së Veriut për shkak të pranisë së madhe të ushtarëve dhe policëve në rrugët e qytetit më 17 nëntor. Misioni Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë thotë të ketë analizuar veprimet dhe reagimet në teren pas planit operativ dhe se po bëhet gati për balotazhin.
Ne jemi duke vlerësuar mësimet e nxjerra nga 3 dhe 17 nëntori dhe do të ulemi me partnerët tanë për të diskutuar për randin e ardhshëm. Ne presim që roli ynë rreth aranjimeve të sigurisë për përsëritjen e pjesëshme të votimeve në Zveçan dhe raundin e dytë në pjesën veriore të Mitrovicës të jetë i ngjajshëm si më parë. Policia e Kosovës është në krye, Euleksi do të jetë intervenuesi i dytë, ndërsa Kfori është intervenuesi i tretë.
Thot për Radio Evropa Lirë zëdhënësi i këtij misioni Blerim Krasniqi. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Europa e Lirë.org. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kanë kritikuar qeverin për degradim të sistemit arsimor si pasojë e shkallës së lartë të politizimit. Përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit nuk e mohojnë këtë pretendim, por thonë se po bëjnë përpjekje për depolitizimin e sistemit, edhe pse një pjesë e madhe e përgjegjësisë në këtë drejtim ju takon edhe komunave. Për cilësim në këtë temë, Nadije Ahmetin.
Sistemi i arsimit në Kosovë vazhdon të përballet me shumë sfida dhe vështirësi. Por ajo që aktualisht ka degraduar këtë fushë është politizimi i sistemit të arsimit duke filluar nga niveli fillor e deri tek ai universitar, konsiderojnë përfaqësuesit e subjekteve opozitare në vend. Problemi më shqetësues për të gjitha shkollat e vendit janë emërimet politike korruptive, e që në shumë raste emërimi i udhëheqësve të institucioneve arsimore në të gjitha nivelet dhe mesimdhënësve bëhet jashtë profileve të tyre. Kjo sipas tyre po ndikon në menaxhimin dhe cilësinë e olet të arsimit. Fevzi Berisha, antar i Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, thekson se përveç politizimit të skajshëm në këtë sistem, cilësia dhe infrastruktura nuk është në nivelin e duhur. Ai thot se nuk janë duke përfillur as normat ligjore.
Po, e para që do ndryshojmë, ne do të kërkojmë që rigorozisht të përfillen normat juridike ekzistuese që sot janë në arsim, duke filluar prej strategjive dhe ligjeve përkatëse. Këtu përfshihet edhe përcaktimi i udhëheqësve në nivelet arsimore, prej drejtorive të shkollave deri te drejtoritë komunale.
Për lëvizjen vetëvendosje kjo çështje duhet të ndërrohet në mënyrë radikale. Afrim Kasollin nga ky subjekt një herë antar në Komisionin për Arsim, Kulturë, Rini në Kuvendin e Kosovës, vlerëson se arsimi është shndruar në poligon të realizimit të ambicieve politike dhe në punësimin e militantëve politik. Ai megjithatë konsideron se përmirësimi në këtë fushë mund të ndodhë vetëm nëse depolitizohet kjo fushë dhe investohet në veprimtaritë kërkimore shkencore.
Duhet investuar në sektorin e arsimit si njërën prej sektorive krucial dhe po ashtu hap tjetër duhet për në depolitizimin e menjëhershëm e sistemit arsimor, përmirësimin e menaxhimit të sistemit arsimit dhe investimin e radhë të parë veçanërisht në veprimtaritë kërkimore shkencore që fatkeqësisht deri më tani i mungojnë segmentet e arsimit universitar.
Edhe përgjegjës për arsim në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, një ndër problemet kryesore në këtë fushë numërojnë politizimin e arsimit. Jonuz Salijaj nga kjo parti thot se me politizim ju është mbyllur dera ekspertëve që mendojnë ndryshe. Të gjithë njerëzit totaj klasifikojnë në bazë të partive politike dhe jo në bazë të merites ose aftësisë profesionale.
Pari do të aktivizohen ato që quhen agjencionet pavarura që janë aktivizuar asnjë deri tash. Për shembull, do të formohet agjencioni për arsim profesional që këta kanë vetëm planet që kanë bërë kur. Mandej do të pavarësohet plotësisht qendra kombëtare për vlerësim, që është njësi e vogël me anë mashtit, dhe të jetë plotësisht e pavarur në kryen e zyrave drejta, që është një çon shumë e rëndësishme.
Në anën tjetër, zyrtarët e ekzekutivit pranojnë se problemet ekzistojnë në këtë fushë, por përmirësimet nuk mungojnë. Arber Morina, këshilltari i Ministrit të Arsimit Rambuja, thotë se infrastruktura ligjore dhe objekteve gati është kompletuar, ka pasur investime në librat shkencore, si dhe është bërë trajnimi dhe licencimi mesimdhënësve. Ndërkaq sa i përket akuzave të opozitës për politizim, Morina nuk e mohon faktin, por thotë se janë duke punuar në këtë drejtim. Ai ndërkaq thotë se kjo çështje varet edhe nga kuvendet komunale.
Ndërsa sa i përket politizimit, ne si ministri jemi duke punuar vazhdimisht që ky fenomen negativ të eliminohet. Nuk mund të themi që gjithçka është depolitizuar, ka raste, por megjithatë kjo çështje u përket edhe komunave të Republikës së Kosovës, pasi që me ligjin për arsimin komunat janë përgjegjëse për menaxhimin e shkollave forave në zgjedhjen e personelit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Këto ishin të gjitha lajmet dhe materialet e përgatitura për këtë emision. Mes të tjerash ndoqët. Sot është dita e parë e fushatës për balotazhin. Siguria në veri, sfidë kryesore për votimet e 1 dhjetorit. Lehtësimet e para të sanksioneve ndaj Iranit mund të nisin në dhjetor. Vazhdojnë protestat pro-evropiane në Ukrainë. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju përkujtoj se emisioni radhës vjen në orën 16:00. Për të rejat e fundit, mund të informoheni në faqen ton europaelir.org. Nga Praga, Mirëmbetshi.